9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu krajem prošle godine održan je skup, odnosno konferencija Estetičkog društva Srbije pod nazivom Perspektive estetike, a povodom 40 godina postojanja Estetičkog društva. Tim povodom u današnjoj emisiji razgovaramo sa doktorom Markom Novakovićem, koji je bio jedan od učesnika ove konferencije. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan.
Recite nam za početak nešto o samom skupu, sa kojim ciljem je organizovan, šta je poenta, zašto ta tema, perspektive, estetike, ko su bili učesnici?
Skup o kome je reč je skup Estetičkog društva Srbije. Estetičko društvo Srbije je strukovno udruženje iz filozofije. To je strukovno udruženje koje je drugo po dužini trajanja, najstarije je Srpsko filozofsko društvo, a posle njega je Estetičko društvo Srbije. Srpsko filozofsko društvo čini mi se da traje negde od 1898. godine, a Estetičko društvo Srbije od 1978. godine. Dakle, ovo je 2018. prošle godine bila 40. godišnjica od osnivanja Estetičkog društva Srbije, 40 godina postojanja, i mi smo odlučili da onda kroz niz nekakvih manifestacija, ako mogu tako da kažem, dva naučna skupa ili konferencije koje su organizovane i razne druge aktivnosti obeležimo tih 40 godina. Skup koji je organizovan u decembru, dakle 17. decembra 2018. na Filozofskom fakultetu u Beogradu u svečanoj sali, bio je poslednji takav događaj u 2018. godini. On je bio u decembru zato što su redovni godišnji skupovi Estetičkog društva Srbije ranije održavani u decembru mesecu, međutim prošle godine smo odlučili da pomerimo to održavanje za maj mesec. Tako da će godišnji skupovi sada biti u maju, a ovo je u decembru organizovano povodom jubileja. Konferencija koja je organizovana imala je 9 učesnika. Učesnici su uglavnom članovi upravnog odbora Estetičkog društva Srbije i cilj same konferencije bio je da se predstavi svako od članova upravnog odbora, da predstavi čime se bavi u estetici trenutno, odnosno koje su to aktuelne teme u estetici kod nas i u svetu, i da jednostavno akademskoj javnosti predstavimo delatnost estetičkog društva u ovom trenutku. Tako da tekstovi koje smo priredili, odnosno koje pripremamo, biće objavljeni u časopisu Teorija, i jednostavno svaki od tih tekstova i uopšte zbornici koje inače objavljujemo sa tih naučnih skupova predstavljaju jedan važan dokument o stanju estetike kod nas. Kako u prethodnih ovih 40 godina, objavljeno je više od 30 zbornika, tako i u nastavku ćemo nastaviti da to objavljujemo i smatramo to jednim vrlo značajnim dokumentom.
A tradicionalno šta pojam estetike podrazumeva?
Estetika je u stvari jedna filozofska disciplina ili možemo da kažemo možda tako filozofska nauka koja je nastala relativno kasno u odnosu na druge filozofske discipline, ali to je u doba prosvećenosti ili prosvetiteljstva, bolje rečeno, u prvoj polovini 18. veka. Estetika je nastala od reči aisthesis ili ako možemo naše da kažemo ovako našim jezikom estesis, što bi značilo oset ili opažanje. Taj termin je, kao što se može pretpostaviti, starogrčki. Obnovio ga je iz starogrčke terminologije nemački filozof, prosvetitelj Aleksandar Gottlieb Baumgarten. On je iz Leibniz-Wolfove škole, znači racionalistička škola. I taj termin je Baumgarten uveo usred jedne aktuelne rasprave iz toga vremena, a to je rasprava o veštini izumevanja. Ta veština izumevanja ili ars inveniendi. Sporovi o tome su trajali još od početka novovekovne filozofije, a osnovni zaplet je bio, da sad ne dužim mnogo o tome, u tome da se objasni kako se može uopšte doći do nekog novog saznanja. Dakle, iz onoga što je već poznato, kako mi možemo da proizvedemo nešto što je novo u saznanju. Tradicionalna logika, ili klasična logika, ako mogu tako da kažem, to je tada bila Aristotelova logika, nije to mogla da objasni, zato što iz nekih već datih premisa saznanje koje stičemo u suštini nije novo, nego je ono već bilo na neki način poznato, a prava zagonetka bilo je to kako mi sada da objasnimo kojim nizom koraka ili kakvim algoritmom možemo da dođemo do nečeg novog. Dakle, da proizvedemo jednu vrstu veštine izumevanja novoga. I Baumgarten je usred te dominacije logike u racionalističkoj školi, Leibniz-Wolfovoj školi, došao do toga, odnosno osmislio estetiku kao jednu novu filozofsku disciplinu, koja je trebalo da se bavi nečim što je do tada bilo zapostavljeno u filozofiji, dugo vremena zapostavljeno, a to je čulno saznanje ili čulnost. I u čulnom saznanju estetika je trebalo da bude neka vrsta ne samo razumevanja čulnog saznanja, nego je trebalo i da upravlja čulnim saznanjem. I da to saznanje da pokaže kako ono dolazi do novoga, odnosno do tog novog saznanja. Baumgarten je u tom kontekstu koristio retoriku i vratio se starim majstorima retorike, kao što je, na primjer, Ciceron, zatim Horacije i njegova poetika. I tu je pokušao da pronađe veštinu izumevanja novih argumenata. Dakle, nova argumentacija u filozofiji, do nje se nije moglo doći logikom, novi neki zaključak, nego je bilo potrebno da se estetskim načinom rasuđivanja dođe zapravo do otkrića nečeg novog, odnosno do izumevanja novih argumenata.
A u kom odnosu su pojmovi aisthesisa i tehnea?
Tehne je bio naziv za jednu veštinu. To je dakle jedno zanatsko umeće. To je također jedan grčki termin. To je jedan oblik znanja. I to znanje jeste znanje da se nešto proizvede u nekom materijalu na osnovu određenog plana ili nekakvog koncepta koji imamo, nekakvog eidosa. Međutim, u novovekovnoj umetnosti, to je neko standardno usvojeno gledište u literaturi, da je umetnost tokom srednjeg veka i tokom antike tumačena i shvatana samo kao neka vrsta zanatske veštine. Dakle, da se nešto proizvede u nekom materijalu na osnovu određenih pravila. Međutim, u 18. veku negde pojavio se taj koncept lepih umetnosti. I koncept lepih umetnosti možemo da kažemo da je bio je odlučujući za nastanak estetike uopšte, kao filozofske discipline koje je trebalo da bude jedna vrsta sistematskog istraživanja mnogih pojmova koji do tada nisu bili povezani, nisu nužno bili povezani. Takvi pojmovi su, pored lepih umetnosti, pojam ukusa, recimo, zatim uobrazilje, nekakvog osjećaja. Sve su to, nama je samorazumljivo da nas vezujemo te stvari jedne za druge, međutim tada to nije bilo tako samorazumljivo. I jednostavno, estetičar je trebalo da bude neko ko će sistematski da poveže sve ove, na neki način, izolovane teme. I to je, recimo, učinjeno kod pomenutog Baumgartena na osnovu te teorije čulnosti, odnosno ovog aisthezisa. Dakle, to je trebalo da bude jedan sveobuhvatan filozofski osnov za razumevanje lepih umetnosti i svih povezanih pojmova. Pojmova koje su vezani baš za taj koncept lepih umetnosti.
A kako je Baumgarten povezivao istraživanje lepote i umetnosti? Jer lepota ne mora da bude povezana sa umetnošću.
Lepota ne mora da bude povezana sa umetnošću, međutim, kod njega je estetika zamišljena upravo kao jedna vrsta filozofije lepih umetnosti. E sad, Baumgarten se lično nije toliko bavio raznim umetnostima, kojima su se kasnije bavili filozofi. On se bavio pre svega poezijom. Dakle, njegovo prvo, to je magistarski rad, oni to kažu disertacija, iz 1735. Bavila se poezijom i tu je Baumgarten zapravo nagovestio estetiku kao tu novu filozofsku disciplinu, ali samo više onako kao nekakav nagoveštaj na kraju tog dela, u poslednjim paragrafima imamo nagoveštaj estetike, a onda je 50. godina 18. veka, od 50. do 58. godine, nastalo jedno delo koje je danas u fragmentima očuvano, ali ono monumentalnih, velikih monumentalnih dimenzija, to je jedan fragment, možemo tako da kažemo, ili zbirka fragmenata pod naslovom Estetika. I u toj estetici Baumgarten je povezao zapravo istraživanje nekoliko srodnih aspekata estetike. Dakle, estetiku je smislio kao nauku čulnog saznanja, tako se to naziva, scientia cognitionis sensitive. A pored toga što je nauka čulnog saznanja, estetika je, to su sad malo specifičnija određenja, estetika je predstavljena i kao niža gnoseologija, zatim teorija slobodnih veština, mi bismo danas rekli umetnosti, to je onaj termin ars, pored toga kao veština lepog mišljenja i veština onoga, kaže, što je slično umu. To što je slično umu zapravo je čulnost. Te slobodne veštine ili slobodne umetnosti za srednjevekovne teoretičare, pa i za samog Baumgartena, bile su slobodne ne u smislu ovih lepih umetnosti, iako je kasnije lepota vezivana za slobodu, već kod Kanta, nego su to bile slobodne veštine u smislu da su se njima bavili samo određeni slojevi stanovništva i ljudi. One nisu bile dostupne svima, nego su samo oni koji su imali slobodno vreme i bili na neki način plemenitog roda, ako tako možemo da kažemo, bavili tim slobodnim veštinama. To su one kao onih sedam slobodnih veština. To je poreklo tog termina. Ako od Baumgartena prvi put nailazimo na taj sistematski jedan pokušaj da se istraže i lepe umetnosti. Inače, ovo lepo kada kažemo umetnostima, to je ono što prevazilazi puku veštinu u svakoj umetnosti. To je ono što, kao što možemo reći, kako umetnosti deluju na nas, na našu dušu, na našu čulnost, odnosno u nama izazivaju određene osjećaje. Kada slušamo muziku, na primjer, to nije samo veština da se nešto komponuje ili da se odsvira, nego jednostavno ta muzika utiče na nas, na jedan dubok način ovako, izaziva u nama određene osjećaje. E, to je ono estetsko i lepo.
A na koji način Baumgarten određuje lepotu? Šta je zapravo ono lepo?
Lepota je određena na dva načina, subjektivno i objektivno, ako tako možemo da kažemo. Jedno je da je lepota savršenstvo čulnog saznanja, a druga je, to je subjektivni deo, a druga je da je lepota savršenstvo fenomena. Dakle, savršeni oblik tog čulnog saznanja, ne neki zbrkani oblik, bio bi zapravo lepota, a do te lepote u stvari treba da nas dovede estetika. Dakle, estetika, možemo to možda i tako da kažemo, predstavlja neku vrstu, kao nauka o čulnosti, pokušaja da se osmisli jedna tehnologija čulnosti. To je slično kao i ona malo pre tehnologija izumevanja novoga.
A može li se tu zaista govoriti o savršenstvu kada su čulne stvari u pitanju, makoliko bile lepe prema našem
ubitu? U to vreme Baumgarten nije uopšte raspolagao adekvatnom terminologijom da bi opisao jedno ovo zapostavljeno područje u filozofiji kao što je čulno saznanje i kao što je čulnost. Mi znamo da je dugo u filozofiji čulnost bila područje nekakve obmane, pa je tako bilo i u racionalizmu uglavnom. Međutim, on je bio prinuđen da sada izumeva novu terminologiju i da nekim novim terminima pokuša da izrazi i istinu čulnog saznanja i to savršenstvo čulnog saznanja, i onda je to jednostavno nazvao lepotom. Što se mene lično tiče, ja ne bih rekao da sad može da postoji nekakvo savršenstvo čulnog saznanja. Ja bih pre rekao da je to nešto što je suštinski subjektivno. Dakle, ono što nekome može da bude lepo ili da u njemu izaziva neku duboku ganutost ili neko osjećanje, kod nekog drugoga ne mora da izaziva nikakvo osjećanje jednostavno. Tako da prosto to je možda malo i zabluda generalno ovako filozofije, da tu postoji nešto univerzalno, ali jednostavno mislim da može u nekom, ali ovako relativnom smislu, da se tu ipak govori o nekoj vrsti savršenstva. Dakle, ne baš u nekom apsolutnom smislu.
Za stare Grke savršenstvo je bilo jedinstvo lepog i dobrog i oni su to izražavali pojmom kalokagatija. Može li da se o tome na neki način govori i u moderno doba i u doba pa i srednjeg veka?
Može, to je u stvari povezivanje lepote i moralnosti. Dakle, to je jedna vrlo važna stvar, čak i do našeg vremena, pa čak i sada, u današnje vreme, kada je moralnost u velikoj eroziji, ja bih rekao svugde, i u svetu, ne samo kod nas, lepota može i tekako i trebalo bi je povezivati sa moralnošću, možda bi je čak trebalo uvesti i neku vrstu obrazovanja u školama. Dakle, obrazovanja koje će pokazati i na koji način je lepota povezana sa moralnošću i ne samo to, nego će umetnosti uvesti malo više među nekakve, recimo, obavezne predmete u školi da bi se na taj način ljudima jednostavno, pa ne mogu da kažem nametnula moralnost ili kultura, ali jednostavno da bi se postepeno ljudi uvežbavali na tu lepotu, odnosno na neku vrstu, da bi im se pokazalo da je uređenost i lepota u stvari nešto što je bolje i za život. Bolje je živeti u nečemu takvom nego živeti u nekakvom haosu ili nekakvim stvarima koje mi bismo bar rekli da nisu nimalo lepe. Dakle, jednostavno, današnja kultura je prepuna takvih stvari, a ova vrsta povezivanja između lepote i moralnosti, ja mislim da je nešto što je izuzetno važno. Danas možda je to jedan od glavnih aspekata estetike, na čemu treba estetika da radi u naše vreme.
Ljudi se nekako uglavnom mire sa tim da živimo u nemoralnom svetu i da se treba prilagoditi tome.
Pa ja nisam na tom stanovištu da se treba tome prilagođavati. Samo problem je malo u tome što na tim stvarima treba raditi. Potrebno je vreme, potrebno je dugo vremena. Danas se ne posvećuje mnogo vremena ničemu. Zato je potreban jedan sistematski napor da bi se, isto kao i u filozofiji, za filozofiranje, za dolazak do nekog saznanja, potrebno je uložiti izuzetan napor, što Hegel ono kaže nekakav napor pojma. E ovde treba uložiti napor opažanja i nekakav senzibilitet uložiti maksimalno onako i na neki način ga izvježbavati da bi se moglo doći jednostavno do, pa možemo da kažemo možda i do neke vrste spoznaje, ako je uopšte to nekakvo saznanje, jer i osjećanja se isto tako kao i saznanje mogu izvežbavati na neki način ili vaspitavati, možda bolje da to tako kažem. Dakle, tu se radi o jednoj vrsti estetskog vaspitanja čoveka. Vrlo važna stvar, to je kao kod Schillera ono. Te stvari zapravo su univerzalne, one ne bivaju prevaziđene. Jednostavno, to sam, čini mi se, i na ovom skupu govorio i mislim da je to dosta važno, da se u filozofiji, i ne samo u filozofiji, nego i u nauci, stvari neprestano ponavljaju. Dakle, ja imam tu jednu tezu zapravo da u svetu ništa novo se ne događa. Baš ništa novo se ne događa, nego se samo se na neki način razvijaju tehnologije, a te tehnologije koje se razvijaju, one u stvari počivaju na nekim saznanjima koje su prastara. Niko ne bi rekao, na primjer, da tehnologija, na primjer, računarske informacione tehnologije, počivaju sada na binarnom jeziku, poznato je to jedinice i nule. E, ali ta nula, pazite to, ta nula, odakle to dolazi? Šta znači ta nula? U matematici je to ništa, je li tako? U logici bi to moglo da bude oznaka za netačno ili neistinito. A nula je u stvari neka vrsta simbola života. Ko bi to rekao? I to života iz posmatranja kosmosa. Zašto je ta nula kružnog oblika? Vrlo interesantno ovako. Dakle, to posmatranje kosmosa i posmatranja neba, što nama deluje potpuno onako arhaično i nekako strano, mada i danas ljudi veruju u te stvari, govori nam zapravo da i ova naša tehnologija danas, iako čak ni ne liči na to, zapravo počiva na nekim drevnim saznanjima koje su još stari narodi posjedovali.
Da, u onom supstancijalnom smislu. We'll be right back. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Markom Novakovićem. Prema vašem mišljenju, tekovina osnivanja estetike bilo je stvaranje novog područja racionalnosti. Na koji način? Kako sad estetika i racionalnost mogu da se povežu?
Mogu da se povežu utoliko što je, kada kažemo čulno saznanje, to je već jedno područje racionalnosti. Kako? Pa tako što čulno saznanje je imalo, prema mišljenju osnivača estetike, jednu posebnu vrstu istinitosti. Dakle, istina nije bila samo privilegija razumskog saznanja i mišljenja ovako, nego je ta istinitost mogla da pripadne i čulnosti. E sad, pošto je istinitost na neki način stavljena i u domen čulnosti, dakle, to je posebna jedna istina ili estetska istina, ako možemo tako da je nazovemo, ili možda estezijska, takvu istinitost Baumgarten je morao da opiše na odgovarajući način, upotrebljavajući određene termine. E sad, kada kažemo čulna istinitost ili čulna istina, kasnije je to područje iskorišćeno, dakle ta jedna vrsta istinitosti, da se osmisli jedan poseban način egzistencije. Dakle, poseban način egzistencije, ne ove egzistencije koja je, možemo da kažemo, civilizacijski dominantna. Mi danas živimo u jednom svetu koji je, pa tako kažem, u velikoj meri kontrolisan. To je tehnosfera, ja to zovem tehnosfera. Evo, mi smo sada u tehnosferi. Dakle, jednostavno, on je kontrolisan u jednoj...
Ali smo i u etru također.
Da. znači,
što je grčki svet... stari pojam.
Racionalno kontrolisan. Međutim, postoji i jedan način življenja. Taj način življenja koji bismo mogli da nazovemo estetskim ili koji se oslanja na ovo estetsko područje, to je jedan oblik egzistencije. Taj oblik egzistencije zastupali su i kasnije neki filozofi posle Baumgartena, recimo jedan od njih je Kierkegaard, pa onda Marcuse isto tako o tome govori i još neki. Dovodi do toga, do jedne vrste prisnijeg odnosa među ljudima. Kao što nam je poznato, u današnjem svetu, pogotovo u ovom razvijenom svetu, naročito u razvijenim državama, čovjek je shvaćen kao nekakav atom. Kao nekakav atom, neka jedinka u društvu.
Individuum
jeste. To je prevod grčke reči atom. Atomos ili nedeljiv. Ta individua je usamljena individua. Takav usamljeni čovjek, mi znamo otprilike, evo danas svi živimo u tom životu u kome živimo, i u tom svetu, znamo koje su sve posljedice takve vrste otuđenja među ljudima.
A što mislite, zašto se danas insistira upravo na pojedinačnosti, odnosno na ljudima kao jedinkama, to jest individuama, a nekako se stavlja u stranu ono kolektivno?
Pa zato što, verovatno zato, zato što se ljudima lakše manipuliše kao takvim usamljenim individuama. Sad, naravno, možda tu ima još nekakvih razloga, međutim, to je jedan, pa možemo da kažemo, i civilizacijski trend. Sad, da li je taj trend nužan ili je to sad proizvod nekakvog inženjeringa, ja sad ne bih u to ulazio. Ja smatram da je to nužno jedno kretanje te takozvane tehnosfere, jer je tehnosfera zapravo jedan stadijum u evoluciji zemljine biosfere. Ima to kod jednog teoretičara, geologa, on se zove Vladimir Vernadsky. To je ruski teoretičar, i on to što ja nazivam tehnosferom naziva noosfera. E, i ta noosfera je u stvari jedan deo mnogo šireg procesa, a to je evolucija, on to naziva bar evolucijom, možda to ne moramo ni tako nazvati, možemo nazvati jednostavno razvojem, razvojem u toj biosferi. Odnosno, to je taj neki živi, kaže, omotač zemlje. E, i sad, takav proces atomizacije, koji se odnosi i na ljude kao pojedince, koji postoji u društvu i u našem društvu je on prisutan, zapravo otuđuje ljude jedne od drugih, dok sa druge strane, ova vrsta estetske kulture o kojoj ovde govorimo, nema takve ciljeve, nego ona jednostavno, pa možemo da kažemo da je to ideja one stare humanističke kulture, ona teži zapravo da ljude približi jedne drugima. Dakle, ne da napravi sad nekakav neodređeni kolektiv, nego jednostavno da ljudi žive jedni sa drugim u nekoj vrsti prisnijih odnosa. Isto tako, to se odnosi na ljudsku komunikaciju i na kulturu. Tako da, jednostavno, takav jedan način egzistencije i uopšte način ponašanja, način mišljenja, bio bi za mene takav jedan drugačiji oblik racionalnosti. Dakle, i to je jedna vrsta svrhovitog delanja. To nije ova instrumentalna racionalnost koja danas dominira, nego jednostavno jedan oblik racionalnosti koji je zasnovan na ovom posebnom senzibilitetu koji je izgrađen i obrazovan.
A šta ćemo onda sa uobraziljom, koja je takođe veoma važna za umetnost i bila je takođe važan pojam u novovekovnom shvatanju umetnosti?
Kako
možemo da povežemo sa racionalnošću?
Da, pa uobrazilja je zapravo jedan aspekt racionalnosti, odnosno jedan od onih glasova uma, kako to kaže, čini mi se, Habermas. I zapravo je jedan mislilac, odnosno jedan komentator poznati Kantove filozofije, Amerikanac Paul Guyer, kaže na jednom mestu da je zapravo slobodna uobrazilja, odnosno sloboda uobrazilje, u 18. veku bio ključan podsticaj za takvu proliferaciju estetičkih teorija i za uopšte nastanak estetike. Dakle, pored ovih lepih umetnosti koje smo malo pre potencirali, za njega je i sloboda uobrazilje bila ključan pojam koji je doveo zapravo do nastanka estetike. Inače, sloboda uobrazilje je jedan termin koji je tada bio veoma značajan jer je na neki način simbolizovao i slobodu individua. U 18. veku je to bilo popularno, ovako bio je to trend, da se na neki način afirmišu građanske slobode. To je doba nastanka građanskog društva i jednostavno sloboda u obrazilje je također bio jedan način kako da se taj jedan buržoaski sloj koji je bio u nastajanju na neki način oslobodi, odnosno da se on pokaže kao slobodan. Koliko je ta sloboda danas prisutna u svetu, ja sad to ne bih ulazio u to, to možemo i svi da kažemo, ali jednostavno sloboda u obrazilje je ključan estetički pojam ili uopšte u obrazilje generalno kao jedna sposobnost koja nam omogućava ne samo da prosuđujemo dela umetnosti pre svega, nego isto tako i da stvaramo. Jednostavno, kada hoćemo nešto da stvorimo, nekakav estetski predmet ili neku tvorevinu, da napišemo neku pesmu, da nešto sviramo, da nešto komponujemo i tako dalje, da se bavimo raznim aktivnostima ovog estetskog tipa, nama je neophodna jedna vrlo razvijena uobrazilja, da tako kažem, ili možemo reći razigrana uobrazilja.
Dakle, s jedne strane imamo racionalnost, sa druge strane uobrazilju, a možemo da dodamo i sa treće strane mimezis, odnosno podražavanje. Prema različitim stanovištima i podržavanje je jedan od suštinskih momenata u umetnosti. Da li ako umetnost odredimo kao podržavanje, možemo da govorimo o stvaranju umetnosti?
Pitanje je da li uopšte u umetnosti možemo govoriti o nekakvom stvaranju, o nečeg novog. To je staro jedno pitanje koje ni danas nije rešeno. Jednostavno ono je samo na neki način zanemareno, pitanje je da li se tu uopšte stvara nešto novo. Taj pojam o umetničkom stvaralaštvu dolazi zapravo iz srednjevekovnog koncepta božanskog stvaranja, koji je onda prenet na čoveka u tom antropološkom dobu ili dobu prosvećenosti. Jednostavno, tada je čovek postao centar svega i merilo stvari. I pošto je čovek postao merilo stvari, onda je umetnik koji stvara određenu tvorevinu, nekakvo umetničko delo, zapravo predstavljen kao takav stvaralac. Što se tiče podražavanja, ljudski život je jedno veliko podražavanje. Znači, mi zapravo u životu sve što radimo, u stvari na neki način podražavamo. Šta podražavamo? Pa podražavamo opet taj kosmos. Odnosno, podražavamo ono što se zbiva na nebu iznad nas. Jednostavno, čovek je uvek bio manje više zagledan u nebo. Čak i onda kada toga nije bio svestan, nekada su ljudi davno oponašali kosmos tako što su igrali jednostavno i time učestvovali u zbivanjima kosmosa. To se nazivalo, ta igra se nazivala mim, čini mi se. Dakle, tako su učestvovali u zbivanjima kosmosa i u tom stvaranju života, ako možemo tako da kažemo. Naši su recimo igrali kolo na ovim prostorima. A mi danas isto tako podražavamo. Malo pre smo rekli ono
za... A i kolo podrazumeva krug, pa i onu nulu, je li tako?
Jeste. Taj krug je u stvari podražavanje zbivanja u kosmosu. Gde god se to vidi, zapravo se događa takvo jedno podražavanje. Tako da i u umetnosti, možemo da kažemo, ja bih to tako rekao, nema suštinski ničeg novog. Ne stvara se nešto novo, nego jednostavno možemo stvoriti samo nešto što možda nama prethodno nije bilo poznato. Ali To je zapravo jedna mogućnost koja je mogla da bude realizovana i zapravo svako takvo stvaranje, pa i umetničko stvaranje, samo je jedna vrsta podražavanja, odnosno prenošenje drugima neke vrste, pa možemo da kažemo saznanja, neke vrste poruke o svetu oko nas.
Da li onda poezija ima pravo da se zove poezija s obzirom na značenje reči poesis, a to je upravo stvaranje?
Pitanje je da li ima pravo da se... Da
u
se
prevodu naziva, poete da, su stvaraoci.
To je, jeste. Tako da, mislim da, iako kažemo stvaralac, to treba da shvatimo u određenom smislu. Dakle, ako neko ko stvara, on samo određeni materijal, to je staro još Platonovo shvatanje stvaralaštva, Platonov demiurg je u stvari jedan bog koji ne stvara ex nihilo, ono, iz ničega ili ni iz čega.
On preuređuje.
Da pravi nešto, nego samo preuređuje materijal koji već postoji. Tako da, prosto, to bi bilo nekakvo moje stanovište, da mi samo možemo da preuredimo ono što jeste i uopšte u obrazilja. Ona samo kombinuje nekakva iskustva koja mi već imamo. Ili ih reprodukuje, ili ih na neki način dovodi u neke drugačije odnose koji prethodno nisu postojali. E isto tako i umetnosti. Kombinovanjem tih materijala umetnosti mi zapravo dolazimo do nečega što je prividno novo, a u suštini nije ništa novo. Samo treba proniknuti u te odnose, odnosno uporediti ih sa nečim što je već postojalo. Stvari se jednostavno ponavljaju.
A ako ima Boga, da li je on stvaralac?
To je pitanje.
Poeta.
Ja ne verujem da je uopšte svet ili univerzum stvoren u nekom trenutku na taj način. To ne znači da nema tvorca ili da nema Boga, daleko od toga. Jer u suštini i ja verujem u Boga i u stvaranje, međutim, ne u tu vrstu stvaranja, kao da je sada Bog stvorio nešto ex nihilo, nego da jednostavno taj svet uopšte i univerzum koji postoji, da je on jednostavno večan. Samo što mi nismo u stanju da tu stvarnost shvatimo na odgovarajući način, zato što ne možemo da je opazimo u celosti. Dakle, u jedan uvid, mislim da je to neurobiologija. Neurobiologija je takav da zapravo realnost je samo ono što mi možemo da opazimo i dokle možemo da opazimo. Drugo, što ne možemo da opazimo, kao da nije stvarno, odnosno to za nas kao da ne postoji. Znači sve što izlazi izvan toga što možemo da opazimo potpuno je nepouzdano i jednostavno spada u domen čiste spekulacije. Tako da ja bih ovde rekao, znači da iako postoji nekakav tvorac i tog tvorca bi trebalo da shvatimo možda u nekom malo drugačijem značenju kao i onog umetničkog stvaraoca. Ali možda i nije tako. Nedavno smo pričali o onoj jednoj knjizi, čini mi se, u kojoj autor na kraju knjige kaže možda i nije tako. E pa i mi bismo ovde mogli da kažemo možda i nije tako.
Da, u pitanju je savremena fizika. Jeste. I veliki prasak u kojem Nobelovac fizičar kaže da je bio veliki prasak i piše knjigu o tome šta je bilo u prva tri minuta, a onda kaže, a možda i nije bilo tako. Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Markom Novakovićem. Šta estetika danas predstavlja i kakva je njena budućnost?
Estetika je dugo u filozofiji, recimo tokom 19. i 20. veka, bila orijentisana na umetnost. To je bilo prevashodno interesovanje estetike, a vremenom je ovo što smo malo prepričali, dakle ovaj estezis ili ovo čulno saznanje ili uopšte čulnost, bila potpuno u estetici zanemarena. Dakle, to jednostavno nije jasno zašto je tako, odnosno ima nekih razloga koji se sad mogu izneti, ali jednostavno ono do čega je došlo negde poslednjih decenija 20. veka jeste zapravo ova obnova čulnosti, odnosno obnova te osjećajnosti, obnova interesovanja estetike za čulnost. I sad šta? Jedan poznati teoretičar, nemački teoretičar, zove se Gernot Behme. Uveo je u estetiku, to nije njegov termin, ali je uveo u estetiku termin atmosfere. Dakle, ta atmosfera je u stvari predstavlja jedan prostor u kome je prisutno određeno raspoloženje. Mi ga koristimo tako u svakodnevnom jeziku. I taj termin atmosfere u stvari bi trebalo da prevaziđe onu standardno ono ograničenje estetike. Dakle, estetika je orijentacijom na umetnost isključivo u svetlu današnjeg vremena postala na neki način nedovoljna, odnosno nesposobna da odgovori na mnoga pitanja sa kojima se mi susrećemo ili koje možemo postaviti ovako u svakodnevnom životu. Naprimer, jedan od tih problema je estetizacija životnog sveta. Kada izađemo napolje iz ove zgrade ovde i slično, naročito možda čak i u Beogradu to nije toliko prisutno, ali u nekim gradovima u razvijenom svetu imamo na ulicama grada imamo jednu potpunu estetizaciju svega što se oko nas nalazi. Mi ovde imamo recimo rasvetu novogodišnju i tako dalje, recimo i to je jedna vrsta estetizacije. Ali recimo kad odete u neke gradove, američke gradove ili slično, pa čak i u neke evropske gradove naročito, vi se susrećete sa time da svugde oko sebe imate određene napravljene stvari koje nisu umetnička dela. Dakle, grad nije umetničko delo. Postoje određeno urbanističko uređenje grada, zatim postoje vrtovi u gradu, isto tako, znači postoji šuma isto tako koja je uređena na neki način, čovek ju je uredio. Isto tako postoje recimo televizijske reklame, pa postoji ovde u ovom objektu, znači nešto što je svrhovito napravljeno, ali ga ne možemo zvati umetničkim delom. Međutim, ono na nas utiče, odnosno stvara određenu atmosferu u kojoj se mi nalazimo. Dakle, može da kreira i nekakvo raspoloženje. I pošto kreira takvo raspoloženje, ono ima određeni estetski značaj. Ili možemo možda da kažemo opet estezijski značaj. Kada pravim tu razliku između estetskog i estezijskog, estetsko je ono što se isključivo tiče umetnosti i nekakvih osjećanja koje se vezuju za umetnost, a estezijsko je uopšte ono što se vezuje za bilo kakav čulni nadražaj ili za nekakav doživljaj koji nam dolazi iz spoljašnjeg sveta. Dakle, ova estetizacija životnog sveta u kojoj svi živimo, svi vidimo taj fenomen, zapravo je nešto što estetiku mora na neki način da usmeri ponovo na ovu čulnost, odnosno na vraćanje ovoj izvornoj orijentaciji, s tim što je sada se pojavlja jedna vrlo bitna stvar, a to je da, to ni Baumgarten, koliko znam, nije uopšte imao u vidu, a to je telo, odnosno telesnost, to je jedna stvar, a druga stvar je svetlost. Svetlost je, s obzirom da nam ona omogućava uopšte da vidimo, jedna vrlo bitna stvar koju moramo u estetici da posmatramo i potrebna je jedna teorija ili čak filozofija svetlosti koja će nam omogućiti kako uopšte mi možemo da nešto vidimo, a čak ja mislim da je uloga svetlosti mnogo šira od čisto opažanja. A sa druge strane, telo, zapravo tu se pojavljuje jedna hipoteza, ja bih zapravo zastupao to jedno stanovište, kada kažemo telo, znači mi ne mislimo, ono je nosilac naših čulnih organa, naših receptora. I jednostavno u tome telu, to je kao jedna kutija koju kada se sluša muzika, na primjer, u toj kutiji dolazi do neke vrste dodira ili možemo da rezoniraju unutrašnji organi. Dakle, ti unutrašnji organi koji dolaze u neku vrstu dodira u nama izazivaju taj osjećaj. Kada kažem da imam određeni osjećaj ili da me nešto ganulo ili da me nešto pogodilo i tako dalje, uhvatimo se ovako za grudi. To znači da dolazi do nekakve kontrakcije unutrašnjih organa i do njihovog uzajamnog odnosa i to se naziva tim unutrašnjim osjećajem. Isto tako, opet da se vratim na telo, zašto je ono značajno? Telo je značajno ne samo sa aspekta saznanja, to čak nije toliko ni bitno, nego sa aspekta bivanja. Znači, bivanja negde, bivanja u nekom prostoru, bivanja u svetu. Dakle, estetika nije samo deo teorije saznanja, nego je ona jedna, možemo da kažemo, i ontologija. Kao ontologija bivanja u svetu. Dakle, ontologija kao nauka o biću ili neka vrsta filozofije bića ili onoga što jeste. Isto tako i estetika. Dakle, ja bivam u određenom prostoru i time što jesam u određenom prostoru, ja taj prostor na neki način doživljavam. I taj doživljaj prostora zavisi ne samo od ovih standardnih čula, kao što su čulo vida, čulo sluha i tako dalje, nego čitav niz postoji dodatnih čula koja u stvari utiču na moj doživljaj prostora ili na doživljaj određene atmosfere. To je recimo jedan novi pojam u estetici, vrlo interesantan ovako.
Da, atmosfera je svakako nešto što koristimo i u svakodnevnom životu kao izraz da bismo opisali neko stanje u kojem se nalazimo i u kojem živimo. A estetizacija u kontekstu u kojem ste vi govorili povezana je sa ukrašavanjem. Kada govorimo o osvetljenju, recimo novogodišnje, mada s obzirom na to koliko dugo stoji, možda bismo mogli da kažemo i šire nego novogodišnje da jeste. A reč ukras, kao što znamo, je i reč kosmos. Dakle, jedno od značenja reči kosmos je upravo ukras. A kosmos je takođe i red i poredak. Da li to znači da naša potreba kao ljudi za ukrašavanjem zapravo jeste potreba da živimo u uređenom svetu, odnosno u atmosferi koju ćemo da doživimo kao uređenu ili skladnu?
Jeste. Ljudi zapravo imaju tu potrebu. Možda je to proizvod nekakvog razvoja čovečanstva, da ne kažem napretka ili tako dalje, ali nekakav razvoj čovečanstva, čovek se kreće ka redu. Dakle, čovečanstvo se generalno kreće ka redu. Dakle, to uređena društva koja nastaju, to je neka vrsta reda koji je, možemo da kažemo, možda čak i prirodni proces jedan, proces energija. I sad, kako se te energije kreću, dakle, one bi trebalo da dovode do nekakvog reda i ljudi generalno teže da žive u redu, ali je to opet jedan proces koji traje. I isto tako, ne samo da taj proces nije jednosmeran, nego šta se događa u čovečanstvu generalno gledano, ovako i u istoriji čovečanstva, događa se stalno taj jedan odnos između reda ili kosmosa i haosa. Dakle, države ili uopšte društva ili uopšte ljudi, civilizacije koje dolaze do stanja reda, postepeno onda u određenoj fazi propadaju u haos. I onda ponovo nastaje red pa haos. I tako da taj proces se neprestano smenjuje. I to možemo i da vidimo tokom istorije civilizacije, a verovatno da tako nešto postoji i u istoriji koja nam nije poznata. To je interesantno, da šta je se dešavalo pre 10, 15, 20 hiljada godina, 100 hiljada godina i tako dalje. Znači, jednostavno, ja mislim da je taj proces univerzalan, znači da se ide od jednog ka drugom i tako neprestano tamo vamo.
Ono što je novo u današnjem vremenu i da time završimo emisiju jeste postojanje virtuelnog prostora ili drugim rečima cyber prostora, a onda se pojavljuje i estetika takvog prostora. Šta nam o tome možete reći?
Cyber prostor ili kiber prostor, kako bismo mi to rekli, nastao je cyberspace, nastao je od te reči prostor i ovamo imamo kibernetiku. Kibernetika je u stvari jedna organizaciona nauka i to nauka o zakonitosti toka informacija i nekakvom upravljanju mašinama. Znači, o zakonitosti toka informacija. Dakle, tu imamo posla sa informacijama. Kada kažemo cyber prostor, to je onda ovo što imamo, recimo, komunikaciju na društvenim mrežama, onda u telefon, znači ljudi su neprestano u tom, ako možemo tako da nazovemo, cyber prostoru. Možda je to malo u prenesenom značenju rečeno kao nekakav prostor, to nije nikakav stvarni prostor kao prostor u kome živimo. Međutim, ono što je bitno, koja je osnovna razlika između tog cyber prostora i ovog stvarnog prostora u kome živimo, jeste to odsustvo tela, odnosno telesnosti. U cyber prostoru mi ne nastupamo kao telo. Znači, mi smo za sada još uvek izvan tog cyber prostora, ali kada u njega uđemo, ako uspemo da uđemo u to, znači to je jedno mesto gde se ukrštaju informacione mreže, na internetu je to pre svega prisutno, znači to svi znamo, mi smo zapravo jedan niz nekakvih bita ili bajtova. To su one najmanje informacione jedinice i taj nekakav niz bita ili bajtova, mi zapravo ulazimo u taj prostor i postajemo njegov deo. Kada uđemo u taj cyber prostor, onda je pitanje zapravo, potrebno je tu napraviti jednu ontologiju tog cyber prostora. Šta je zapravo cyber prostor? A onda i kako se taj cyber prostor odnosi prema nama? Što se mene lično tiče, ja bih rekao da je estetika aktuelna sve dotle dok postoji živ čovek, dok je čovek na neki način spontan. Danas ono što se događa jeste, i to možemo i da posvedočimo, a postoji neki eksperimenti koji o tome govore, a to je da se naša čula, da se njima može na neki način upravljati. Može se upravljati našim viđenjem, može se upravljati čak i našim osjećanjima. Tako da i u tom cyber prostoru mi ne možemo više da kažemo, možda, da postoji nekakva spontana čulnost, odnosno spontano osjećanje, spontani doživljaj, nego da jednostavno reagujemo automatski na mnoge stvari. Dakle, time se na neki način može i upravljati. Tako da u cyber prostoru, koji bi bio isključivo shvaćen u samome sebi, kao nekakav skupina određenih informacija i nekakvih energetskih tokova tu, mi teško da bismo mogli da govorimo o nekakvoj estetici u kojoj nema neke vrste doživljaja. Dakle, to bi bilo potpuno napuštanje ovog tradicionalnog koncepta estetike. Ali, naravno, s obzirom da su to novi trendovi u tehnologiji, razvoj tehnologije ide tuda, mi možemo da kažemo onda da postoji i nekakva estetika cyberprostora, ali takva estetika cyberprostora postepeno napušta čulnost. I zbog toga je alternativa toj estetici cyberprostora jedna estetika nove čulnosti. Dakle, kakva je to nova čulnost? To je više ovo što smo govorili malo pre o atmosferi. Dakle, nova čulnost s jedne strane i cyberprostor sa druge strane.
A možda mi već jesmo u cyberprostoru, a da toga nismo svesni?
Da, mnogi teoretičari danas, prateći te tehnološke trendove, u stvari tumače celokupnu stvarnost u skladu sa tehnologijom i to se stalno događa. Dakle, tumače kao informaciju. Čini mi se da sam i to spomenuo na ovom skupu. Što se događa u stvari? Današnji jedan kvantni fizičar naš je poznat je ovako. Držali su prošle godine, čini mi se, i jedan naučni skup ovde u Beogradu. Veoma je dobar, ovako zanimljiv čovek. Zove se Vlatko Vedral i čitao sam sad jednu njegovu knjigu u kojoj on kaže da je svet zapravo informacija. Odnosno, to je nekakva skupina određenih informacija, pazite. Sve su zapravo informacije. Priroda nam šalje određene informacije, mi ovde razmenjujemo određene informacije, do nas dolaze informacije iz celokupnog univerzuma. Sve su, kaže, informacije. Pogledajte to. Pa mi smo tako nešto imali i ranije. U 17. veku Leibniz je govorio da se svet sastoji iz monada, tako. Monade su duhovne supstancije, pa onda one imaju neke percepcije i tako dalje. A u staro doba, još daleko pre njega, atomisti su smatrali da se sastoji iz atoma, kao nekakvih elementarnih nedeljivih čestica. Prema tome, opet je to ono malo pre. Stvari se ponavljaju, samo se koristi drugačija terminologija u skladu sa tehnološkim razvojem, odnosno nekim informacionim stanjem možda do koga smo mi danas došli.
Suštinski se dakle ne menja ništa, samo se menjaju modaliteti. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Markom Novakovićem. Thank you. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.